Яратылыш. 40-нчы бүлек. Йосыфның шәрәпче белән икмәкче күргән төшләрне юравы. Бу вакыйгалардан соң бер вакыт Мисыр патшасының шәрәпчесе белән икмәкчесе үзләренең хуҗалары алдында гаепле булдылар. Шунлыктан Фиргаунның шул сарай хезмәтчеләренә баш шәрәпче белән баш икмәкчегә бик танык ачуы чыкты. Һәм ул аларны сап астына алдырды. Үзенең жан сакчылар башлыгы ие карамагындагы Йосыф яткан зинданга ябарга кушты. Жан сакчылар башлыгы бу ике тоткынга хезмәт күрсәтү вазифасын Йосыфка йөкләде. Алар шулай берникадәр вакыт сак астында бергә булдылар. Мисыр патшасының зинданга ябылган әлеге шәрәпчесе белән икмәкчесе һәр икесе бер төндә үзенә айрым мәгънәдәге төш күрделәр. Иртән Йосыф алар янына кергәч, боларның бик нык аптырашка калуын күрде. Шуннан Йосыф үзенең хуҗасы Потифар ие зинданында үзе белән бергә тоткынлык кичерүче бу ике фиргаун сарайы түрәсеннән: «Бүген сезнең нигә чырайларыгыз бик буйык?» дип сорады. Алар әйттеләр: «Без төш күрдек, тик төшләребезне юраучы кеше генә юк», диделәр. Йосыф: «Төш юрау Аллаһ иркендә түгелме?» диде. «Миңа сөйләгезче». Баш шәрәпче күргән төшен Йосыфка сөйләп әйтте. «Төшемдә мин бер йөзем агачы күрдем. Аның өч ботагы бар иде. Агач үсеп чәчәк атты, аннары тәлгәш-тәлгәш йимешләр өлгерде. Мин Фиргаунның кәсәсен кулыма тотканмын имеш. Агачтан йөзем тәлгәшен алып кәсәгә сыктым да, кәсәне Фиргаунгә бирдем». Йосыф шәрәпченең төшен юрап әйтте: «Түшіңнің тәғбирі бұлайдыр. Үш бұтақ, үш күн ол. Үш күннен Фиргаун сені юғары көтәрәшәк. Элеккеге урыныңа кері қайтарашақ. Электә Фиргаунның шәрәпшесі болғандағы кібік, син янә Фиргаун кәсәсін аның қолына беріп тұра башлаяшақсың. Тик сеңа бір үтініш. Үшләрің жайланғаш, мені дә хәтіріңә түшір. Игілік көрсәтіп, менім хақта Фиргаунға сөз жеткір. Һәм мине бу йорттан чыгарырга булыш. Мин Гыбриләр иленнән урлап китилгән кеше. Мин бу илдә дә зинданга ябып куярдай бер нинди яман эш эшләмәдем». Баш икмәкче Йосыфның төшне яхшы юравын күреп, аңа: «Мин дә бер төш күрдем», диде. «Баш түбәмә өсте-өстенә өч үрмә кәрзин куйганмын имеш. Иң өстәге кәрзиндә Фиргаун өчен төрле нигъмәтләр, икмәкче пешергән ризыклар. Менә шул ризыкларны башым өстендәге кәрзиннән чуқып-чуқып кышлар алып китәләр иде». Йосыф икмәкчегә җавап биреп әйтте: «Төшнең тәгбире булай. Өч кәрзин, өч көн ул. Өч көннән Фиргаун сине дә югары күтәрәчәк. Сине агачка асып куячак. Күк кышлары исә чуқып-чуқып синең тәнеңдәге итне ашаячаклар. Өч көннән үзенең туған күнендә Фиргаун барлық сарай түрәләре өчен зур мәҗлес җыйды. Һәм алар алдында баш шәрәпче белән баш икмәкчене югары күтәрде. Баш шәрәпчене элекке урынына кайтарды. Һәм ул әүәлгечә Фиргаун кулына кәсәсен биреп тора башлады. Ә баш икмәкчене Йосыф аларга юраганча дарга асты. Йосыфның тик үзен генә хәтергә төшерүче булмады. Баш шәрәпче аны тәмам оныткан иде.